ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сат сүресінің 67-ші, 68-ші, 69-ші және 70-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуа набаун азим. Антум анху муъридун. Ма кана лия мин илмин биль-мала'и аль-а'ла из йахтасимун. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
Бұл бір ірі хабар де. Сендер одан бет бұрсаңдар. Жоғары әлемдегілердің тартыспаларынан мәліметім жоқ еді. Шын мәнінде ашық бір ескертуші болғандығынан ғана маған уахи етілуде де. Өткен бірнеше бағдарламада қарастырған аяттарда жұмақ пен тозақ және жұмақтықтар мен тозақтықтардың жағдайы сөз болды. Осы аяттар былай дейді. Бұлар ғайып істері. Уахисіз оларды танитын жол жоқ. Бұл уахи пайғамбарға түскеннен кейін Құран түрінде жазбаша түсірілді. Сол себепті басында «Уа пайғамбар, мүшіріктерге айт, бұл Құран сендер Құдайға деген күпірліктерін арқылы одан теріс айналған және менің сөзімді естуге әзір болмаған, ол туралы ойланғыларын келмеген үлкен хабар. Мен бұл хабарды өзімнен айтпаймын. Бұлардың барлығы болашақ пен сендерді күтіп тұрған келешек туралы айтуым үшін маған уахи етілді. Менің өзімнің ғайып білімім жоқ. Құдай уахи етпесе, сендер сияқты ғайып ісінен де менің еш хабарым жоқ. Адамды жарату кезіндегі періштелердің дауласу оқиғасынан хабарым да болған жоқ. Одан мені Құдай хабардар етті дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Сенің істерінде халықтың қабылдауы, теріс айналуы мен қарсыласуы, сол ой пікірдің растығы немесе жалғандығының белгісі емес. Пайғамбарлардың ғайып істерінен хабардарлығының дерек көзі Парвардігердің уахиі. Шәксіз, пайғамбарлардың уахи істерінен ғылымы мен хабардарлығы абсолютті емес. Құдай оларға уахи ететін мөлшерді ғана.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сат сүресінің 71-ші және 72-ші аяттарының тәпсірі.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
Сол уақытта Раббан періштелерге мен балшықтан бір адам жаратамын деген. Қашанын жасап, оған рухымнан үрлеген сәтте оған сәждеге жығылыңдар деді. Періштелердің маңызды бір тағырып туралы сұхбаттарына тоқталған алдыңғы аяттарын жалғасында осы аяттар бұлай дейді. Бұл сұхбат адамды жарату туралы болды. Жағдай бұлай болған. Құдай адамды жарату кезінде мәселені періштелермен ортаға салып бұлай деген. Мен су мен топырақтан басқа жануарлар мен хайуандардан қатты айырмашылығы бар. Оған өз демімді үрлейтін жанға тіршілік иесін жаратуды мақсат еттім. Сондықтан оның алдында сәждеге жығылып, оның өздерінің артықшылығын қабылдандыр. Адамның денесінің су мен топырақтан жаратылғаны анық. Сол себепті оның қорегі тікелей немесе жанама түрде топырақтан өсіп шыққан су мен шығарылған шөптермен қамтамасыз етіледі. Адам денесінің топырақтан жаратылуымен қатар Алланың рухына да иелігі адамның ұлылығы мен оның жаратылыш жүйесіндегі ерекше мәртебесінің белгісі. Өйткені аманатшылық Құдай оның болмысына қалаған қасиет. Адамның бойына илахи рухтың үрленуі деген Құдайдан бір нәрсе бөлініп адамға қосылды дегенді білдірмейді. Бұл жерде адамның рухы тамырының топырағы емес, жоғары әлемнен екендігі. Басқаша айтқанда, адам соны қабылдау мүмкіндігіне ие болғандықтан оған сыйланған илахи сипаттардың бір бөлігі. Мәселен, Құдай ғылым, құдірет, рақым мен ықтияр, ерік жігер сияқты сипаттарды да адамның мүмкіндігіне қарай оған сыйлады. Осы аяттардан үйренетініміз. Періштелер адамнан бұрын жаратылған. Себебі Құдай адамнан бұрын періштелермен сөйлесті. Бірақ жаратылысына байланысты адам періштелерден жоғары мәртебеге ие. Адам екі қырлы жаратылыс – материалды және рухани. Періштелер адамның физикалық ерекшеліктерін емес, рухани қыры мен илахи деміне байланысты сәжде жасады. Құдайдың бұйрығымен болмаса, Құдайдан басқаның алдында сәжде жасауға болмайды. Адамға сәжде жасауға Құдай бұйырғандықтан, ол адамның алдындағы емес, Құдайдың алдындағы құлшылық. Сат сүресінің 73-74 аяттарын тәпсірі.
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
Сонда періштелердің бәрі түгел сәжде жасады. Бірақ Иблис сәжде жасамай тәкаппарланып, қарсылардан болды. Құран аяттарына сәйкес періштелер мойынсұнғыш бұйрыққа бағынатын жаратылыс иелері. Олар еш уақытта Құдайдың бұйрықтарынан бұлтармайды. Сол себепті Құдай адамға табыныңдар деп бұйырған соң, барлығы еш кідірместен адамның алдында бас иіп, Құдайдың бұйрығына мойынсынды. Бірақ бұйрыққа тек Иблис қана бағынбады. Ол тәкаппарлық пен менмендігіне байланысты адамның алдында бас имей, өзін адамнан артық әрі жоғары санады. Иблистің бұйрықтан жалтаруы оның жеткен биігінен құлап, бүлікшіл кәпірлердің қатарына енуіне себеп болды. Егер Иблистің де заты періштелермен бірдей болғанда, бұйрықтан бұлтармас еді. Оның сол әрекеті Иблистің періште болмағанын көрсетеді. Құранның басқа аяттарында да оның жын болғаны айтылған. Себебі жынға да адам сияқты қырсығу мен бүлік шығару деген сипаттар тән. Рауаяттарда Иблистің Құдайға көп ғибадат еткендіктен періштелердің қатарына енгені, сол себепті оған да Құдайдың адамға сәжде жасауға бұйырған айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз. Адам тіпті егер өмірін дұрыс өткізген болса да, тәкаппарлық пен менмендік оның құлдырауының факторы бола алады. Жақсылардың ортасында болудың жалғыз өзі құтылудың факторы емес. Шын мәнінде әрбір адам құтылу үшін жақсы болуға талпынуы керек. Тарихта пайғамбарлар мен Құдайдың әулиелерінің перзенттері мен жақындарының хақ жолынан тайып, бейбастақтық пен құрдымның сәкісінен құлаған жайттары көптеп кездеседі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақты ағайын Теһранның тарихи және туристік тартымдылықтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламада Иранның ең биік мұнарасы, әлемнің 6-шы телекоммуникациялық мұнарасы, әрі Иран астанасының символдарының бірі Милат мұнарасымен таныстыруды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Ирандағы өнер тарихы оның тарихымен бір мезгілде басталады. Сәулет өнері ең көне өнерлердің бірі. Ежелгі заманнан бері Иранда сәулет өнерінің дамуы мен қарқындауы, бұл елдің қала құрылысы, бөгет салу мен инженерлік істің алғашқы ошақтарының бірі болғанын көрсетеді. Оның үлгілері ретінде елдің әртүрлі жерлеріндегі әралуан ғимараттарды, көне бөгеттер мен көптеген ауылдарды айтуға болады. Археологтар мен шығыстанушылардың жазбаларының арасынан жеткен деректерде Иран жерінде өнер мен сәулет өнерінің 5000 жылдан бұрын басталғаны жазылған. Алайда бүгінгі 3-ші мыңжылдықта ирандық инженерлердің қолымен салынған құрылыстарда бұл жердің сәулет өнері басқа бірегей туындылардан да көрініс тапты. Теһранның Милат мұнарасының өн бойынан исламдық Иранның өнері мен сәулет өнерін көруге болады. Бұл мұнара Теһранның көгінде салтанатпен бой көтерген. Осы мұнараның 435 метрлік биіктігіне көз тіккенде әлемнің 6-шы телекоммуникациялық мұнарасының тұшымдылығы сезіледі. Биікке бой көтерген даму мен қарқынның нышаны өзінің аумағында әртүрлі мәдени және техникалық кешендерді топтастырып, Теһранның теңдессіз мәдени және туристік орталығына айналды. Теһранның Милат мұнарасы көп мақсатты құрылыс болып табылады. Оның инфрақұрылымының аумағы 17 мың шаршы метрді құрайды. Бұл мұнара әлемнің барлық телекоммуникациялық мұнаралары арасында қолданыс аясының кеңдігі тұрғысынан бірінші орынға ие. Милат мұнарасы әлемдегі тіреуі жоқ 20-шы биік құрылыс болып саналады. Яғни, мұнара сым немесе қосымша мұнараның көмегіне сүйенусіз салынған. Теһран бойынша сымсыз байланысты жеңілдетіп тарату, радио мен телевидениенің таралымын оңтайландыру, сандық телевидениенің инфрақұрылымын жасау, метеорология, көлік қатынасын бақылау және туризм осының барлығы мұнараның қолданыс аясына жатады. Бастапқы зерттеулер бойынша Техранның 21 мекені Милат мұнарасын салатын жер ретінде қарастырылды. Солардың арасынан 4 жер таңдалынып, артынан Техранның батысындағы Гиша ауданының Куен Насыр төбелері таңдалып, сәулет жобасы жасалды. Бұл мұнараның алғашқы кірпіші Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылдың дей айында, сәйкесінше 1997 жылы, 3 жылдық зерттеу мен бағалаудан кейін Йодман Техранның халықаралық қатынастар орталығы ретінде қаланып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1380 жылы, сәйкесінше 2001 жылы Техран қаласының исламдық кеңесінің ұсынысымен Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы Имам Хомейнидің 100 жылдық мерейтойына орай Милат мұнарасы деп атауын өзгертті. Бұл мұнараны салу 11 жылға созылып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1387 жылы 16 мехрде, сәйкесінше 2008 жылы ресми түрде ашылды. Техранның Милат мұнарасы мәдени көркемдік кешені әр түрлі бөлімдерден тұрады. Милат мұнарасы, конференц-залдар, туристік кеңістіктер, көрме галереялары, фестивальдар өтетін жерлер, спорт зал, 5 жұлдызды қонақ үй, сауда орталығы, кеңселер Техран қаласы үшін тұрақты табыс көзі болып саналады. Милат мұнарасы іргетас, мұнараның кіреберіс құрылысы, мұнараның діңгегі, мұнараның қалпағы және телекоммуникациялық антеннадан тұрады. Мұнараның салмағы шамамен 150 мың тонна. 280 метр биіктікте орналасқан қалпақтың ең үлкен диаметрі 60 метр. Жобаның жалпы бетонының көлемі шамамен 63 мың шаршы метрді құрайды. Ал қолданылған шынының көлемі 17 мың шаршы метрге жуық. Мұнара қаңқасының жалпы пішіні орталық 8 бұрышты қалып, бірнеше ішкі қабырғалар мен 4 трапеция пішінді қабырғадан тұрады. Негізгі қаңқа іргетастан басталып, 315 нүктеге дейін жалғасып жатыр. Мұнараның діңгегі бір тұтас бетондан тұрады. Оның үш жағында 6 лифт орналасқан. Олар секундына 7 метр жылдамдықпен тамашалаушыларды 50 секундтан аз уақытта мұнараның қалпағына жеткізеді. 4-ші қырда 1868 баспалдағы орналасқан. Мұнараның негізгі қаңқасының қоғамдық қолдан саясы жоқ. Одан тек техникалық кабельдер мен жүрдек лифттер өтеді. Мұнараның төменгі бөлігіндегі кіреберіс ғимарат 6 қабатты. Оның ауданы 17 мың шаршы метрді құрайды. Оның 0-ші қабаты тамашалаушыларды қабылдауға арналған. Бұл мұнараның бірегейде бір тұтас дөңес бетон төбесі. Қазіргі заманғы сәулет өнерінің бетоннан жасалған ең көрнекті құрылыстарының бірі саналады. Төбенің бетіндегі жоба ирандық түйіннің геометриялық нақышы. Мұнараның лоббиінде орнатылған 6 эскалатор 1 сағатта 9 мың адамды тасымалдай алады. Мұнараның лоббиінде 4 лифт бар. Олардың әрқайсысының сыйымдылығы 21 адам. Бірінші қабаттан үшінші қабатқа дейін 83 сауда бөлімі, халықаралық тағамдар мейрамханасы, кафетерия мен 200 шаршы метр ауданды құрайтын көрме галереясы жұмыс істейді. Жер астындағы бірінші және екінші қабаттар әкімшілік бөлім, техникалық бөлім, мониторинг бөлімі мен мәліметтер орталығынан тұрады. Осы құрылыстың ерекшеліктерінің қатарына X пішініндегі тұғырларды салу, дөңес пішінді төбе және лобби ғимаратының сыртқы бетінде тастың орнына бетонды қолдану жатады. Қонақтарды қабылдау орны, қауіпсіздікті бақылау, кіріс билеттері мен карталарын бақылау, күту кеңістігі, кинотеатр, кешеннің макетін көрсететін жер, жүрдек лифттерге кіреберіс жер, банк пен банкоматтарды лоббидің осы қабатында орналасқан. Мұнараның негізгі құрылысында 12 қабат бар. Солардың арасынан 4 қабат келушілердің тамашалау үшін дайын. тамашалауға болатын бірінші орында әлемнің ең биік мұнаралары мен Иранның шикі кірпіштен жасалған 10 мұнарасының макеттері, үстел үстіне жинастырылған қолөнер бұйымдары мен дәстүрлі киім киген сатушыларды көруге болады. Ашық сәкі деген атпен танылған сыртқы кеңістіктің диаметрі 60 метрді, ауданы 2680 шаршы метрді құрайды. Тамашалаушылар 10-15 минуттың ішінде 360 градус айналып Техранды көре алады. Ашық сәкіден кейін 302 метр биіктікте орналасып, 600 шаршы метр ауданда алып жатқан 12-ші қабат Самұрықтың ұясы немесе аспанның күмбезі деген атпен танымал. Бұл тамашалаушылар көретін екінші жер. Осы қабаттың ортасындағы 8 бұрышты діңгектің үстіне 13 метрлік шыны күмбез орнатылған. Бұл қабырға Иранның көне тарихы мен мәдениетін көрсетіп, ирандық шеберлердің металл мен нұрды өте әдемі тәсілмен біріктіре алған бірегей туындысы. Бұл қабырға Милат мұнарасының төбесінде қиялға жайып кеңістікті тудырды. Бұл көркем туынды ежелгі Иранның көне символдары, аңыздары мен рауаяттарының жиынтығы. Ол Иранның ұлы империясынан қазіргі заманға дейінгі 9000 жылдық мәдениет пен өркениеттің кемелдену жолын алтын мен күлгін түске жақын көк түстермен бедерлеген. Алтын мен көк түстердің арасында Имам Хусейн күмбезінің қызыл туының болуы діни және рухани сезімге қозғау салады. Мұнараның 5-ші қабатында Иранның танымал тұлғаларының соның ішінде Махмуд Хесаби, Нимаюшич, Джалал Ахмад, Симин Донешвар, Сохраб Сепехри, Амир Кабир, Имам Хомейнидің мүсіндерін басқа танымал тұлғалардың жанынан көру тамашалаушының қызығын одан ары арттырады. Бұл мүсіндерді тудыруда жаңа тәсілдер пайдаланылған. Мүсіндердің беті мен көзі көрушімен толық байланысқа түседі. Мұнараның тамашалаушылары 6-шы қабатта таңғажайып панорамамен бетпе-бет келеді. 300-ден астам адамға қызмет ететін әлемнің ең үлкен айналмалы мейрамханасы баяу қозғалып, 276 метр биіктікте тамашалаудың тәтті дәмін тарттырады. Бұл мейрамхана Фердаусидің шахнамасынан алынған әңгімелерді баяндайтын бірегей өнер туындыларымен көмкерілген және әрбір туристке жанға жайлы әрі ойландыратын кеңістік тудырған. Мейрамхана айналмалы және тұрақты екі бөлімнен тұрады. Айналмалы бөлім әрбір сағатта тұрақты бөлімді бір айналып шығып қонақтарға 360 градустық көріністі сыйлайды. Әлемде жағалаудан жырақта орналасқан ең биік дельфинариум Милат мұнарасы кешенінің батыс жағында орналасқан. Оған 700 адам сияды. Онда итбалықтар өнер көрсетеді. Бұл дельфинариум тірі музыка мен шаттыққа толы бағдарламалар өткізіп, Техранда тұратын жанұялар мен туристер үшін қуанышты кеңістік тудырады. Милат мұнарасындағы бірегей мүмкіндіктерге ие халықаралық конференциялар орталығы да тәжірибелі мамандар мен мәдени көркем және әлеуметтік шаралар, соның ішінде конференциялар, семинарлар, форумдар, фестивальдар, концерттер, көрмелер мен оқу курстарын өткізуге дайын. Бұл орталықтағы 15 қосалқы конференциал, 600 шаршы метр ауданда алып жатқан көрме кеңістігі, радио мен телевидение студиясы, қонақ күту залдары, Техран мегаполисінде ғылыми, мәдени және көркемдік бағдарламаларды өткізу үшін қолайлы жер болып табылады. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі бағдарламада Техранның басқа бір тартымдылығымен таныстырғанға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 11-ші сөзі. Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екіншісі бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, артын қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп мынаны жеп жүр.